Така. Уважаеми колеги, уважаеми гости, имаме кворум, можем да започнем нашето заседание. Първо да приемем дневния ред. Предлагам следния дневен ред. Точка първа. Изслушване на госпожа Лиляна Павлова, министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 година, за напредъка по реализацията на приоритетите на българското председателство. Точка втора. Отново госпожа Павлова, представяне на доклад за изпълнението на план за действие за 2017 година и план за действие за 2018 година с мерките, проистичащи от членството на Република България в Европейския съюз, както и отчет по изпълнението му към 28 февруари 2018 година. Точка 3. Разглеждане и приемане на годишен доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове за 2017 година относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство за програмен период 2014-2020 година по данни към 31 декември 2017 година. Точка 4. Разни. Други предложения по дневния ред? Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува с дигане на ръка. Единодушно. 9 гласа за. И така, при това положение преминаваме към точка първа от дневния ред. Все пак да съобщя, че очевидно с нас е госпожа Лиляна Павлова, министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз. С нея са и заместник-министрите Моника Панайотова и Олег Петков. Благодарим за тяхното участие. Също така Таня Милева, началник на политическия кабинет, Яна Дочева, директор на дирекция подготовка и провеждане на председателството, Петя Василева, директор на дирекция координация по въпросите на Европейския съюз. Заповядайте, госпожо Павлова, за вашето изложение по точка първа.
Уважаеми господин Вигенин, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги и гости, благодаря за, така, за възможността в средата на българското председателство да представя пред вас напредъка по изпълнението и на приоритетите, и на дейностите, свързани с провеждането на българското председателство в първото 6 месече на 2018 година. Много са, така, обхватни са темите, по които мога пред вас днес да направя ретроспекция на какво се случи в изминалите 3 месеца. Ще се опитам да го направя по-накратко, защото наистина обема е много широк, за да може би по-късно в въпроси и отговори ще дам допълнителна информация, ако не успея да покрия всичко, защото наистина обхватът е доста голям. Ще започна чисто с няколко бих казала, статистически данни и информация, след което вече ще мине в конкретното измерение на досиета, законодателство, файлове, по които работим. Мога да кажа, че към днешна дата имаме проведени в София вече 100 от събитията, от планираните 320 събития от календара на българското председателство. Това са почти 10 000 делегата, които са участвали, официални делегати, които са участвали в проведените събития. Интересът към събитията, които провеждаме, е голям както и от присъствието на български, така и от чужди медии, включително и онлайн, през осигурените онлайн платформи, които сме осигурили за целите на председателството. Мога да кажа, че само в първите 2 месеца на заседанията на и откриването и в последствие заседанията по време на които са присъствали и регистрирани, но и присъствали журналисти, са присъствали журналисти от 20 държави и това са над 1600 международни журналисти, които са участвали и отразявали събитията и заседанията на българското председателство в София, като имаме, разбира се, и журналисти от медии, не само от страни членки на Европейския съюз и не само от Европа, което е важно да отбележим. Интересът наистина е засилен. Да, очакваме и поради това наистина интересът е изключително висок. Тук мога да реферирам и към предстоящата среща на върха, която подготвяме, реферирайки към международния медиен интерес към България и към случващото се тук. От първоначално предвидените 200 работни места за чуждите медии, които да отразяват срещата на върха в София, Съгласно регистрацията, която вече тече, и съгласно координацията ни с службите на съвета, вече работните места се наложи да ги увеличим до 1000. Така че очакваме 1000 акредитирани международни медии, които да присъстват в при нас. Отделно от това, и това е след като въведохме ограничения, за да може една медия да има по един екип представителен, останалите екипи ще работят извън това, осигуряваме онлайн условия, така че мога да кажа, че интересът е голям. Друг факт, който мога да отбележа, знаете, че имаме компания, която осигурява, външна фирма осигурява медия мониторинга на това как се отразява председателството и в международните медии, как се отразяват заседанията, как се отразява тематиката, по която работим и като приоритети. Добрата новина тук, която мога да споделя, че вече по темите, свързани с приоритетите и с на българското председателство, имаме почти 17 990 материала са излезнали в България в медиите, които покрива нашия международен медиен мониторинг, от които само 5,6% са негативни, като негативно отразяване за България, 1%, с който определено можем да се гордеем. Най-често отразяваната тема, най-често отразявания приоритет в този, според този медиен мониторинг, това безспорно е темата за Западните Балкани. Този приоритет се отчита като най-значим и приоритет, който предизвиква най-голям интерес. И това е най-често срещаната, така бих казала, тема, публикация, през която биваме отразявани в медиите. Иначе онлайн порталът и порталът на българското председателство, можем да кажем, че само за първите два месеца имаше над 120 000 уникални посещения, а в Twitter на английски език имаме над 2 милиона и 200 000 импресии в Twitter, което също така можем да кажем, че имаме доста успешно така отразяване. Друго, с което да се похвалим от тази гледна точка, това са клиповете на българското председателство. Използвам случая да кажа, че може би вече сте го видяли. Има и третия клип, който беше качен и така разпространен на българското председателство, но първите два клипа са гледани над 1 милион пъти в онлайн пространството. А живите излъчвания и живите връзки по време на живото излъчване на основните заседания, които предаваме, имаме над 40 000 души, човека са гледали тези предавания. Друго интересно, което можем да кажем, е, че онлайн фокус групите, които ние адресираме, анализираме, като имаме такъв ангажимент, имаме сериозно интерес от млади хора на възраст между 25 и 34 годишна възраст, като интерес онлайн да следят портала на българското председателство. Това също е една интересна статистика. Освен в София, като най-значими градове, от където тези млади хора следят българското председателство, безспорно София и Брюксел са с най-голяма гледаемост. Интересно е обаче, че третият град, от който имаме като IP адреси и гледаемост на тези млади хора, е Лондон. Това е третия град, от който имаме такава висока гледаемост. Имаме и много нови потребители във Facebook страницата на председателството. 13 000 нови потребители са се включили онлайн в страницата на българското председателство. До тук с тази статистика, която искахме така да унагледим своето презентиране, това е и нашия ангажимент, така или иначе, да следим начина, по който успяваме да визуализираме и да представиме и визуално, и онлайн темите, приоритетите и всичко свързано с това да дадем максимална популярност на всичко това, по което работим. Връщайки се вече в съществото на работата, мога да кажа, че работата е много така, екипите, които работят, знаете, 1500 човека е екипа, нашата армия от експерти, която работи и ръководи заседанията, всичките подготвителни, спомагателните органи на съвета, които ние председателстваме, имаме за председатели, заместник-председатели, вече са проведени над 726 заседания на тези органи, само за първите 3 месеца. Много активна, интензивна работа беше извършена в тях, включително и заседания на така наречените Корепер 1 и Корепер 2, се провеждат регулярно и почти ежеседмично, за да може да утвърждават и да продължават работата. Активно работим и в тристранния формат, така наречените триалози, с Европейския парламент и с Европейската комисия. По линия на Корепер 2 сме провели вече 24 триалога по 12 от досиетата, които са на ниво дискусии с тристранни дискусии с Европейския парламент, а от групата на Корепер 1 успяхме да проведем 40 триалога, вече по 23 от досиетата. Благодарение на това и в резултат на тази работа вече имаме приети окончателни текстове на 10 досиета, за които бяха приключени триалозите. Най-важните от тях, които мога да споделя, това е регламента за споделяне на усилията, свързани с целите за климата, директивата за енергийна ефективност на сградите, директивата по пакета за отпадъците, регламента за географското блокиране на пазаруването онлайн. Тук мога да кажа, че с допълнително усилие от председателството всъщност успяхме да го приемем един месец предсрочно. Този месец обаче дава възможност той да влезе в сила по-рано и всъщност онлайн пазаруването пред коледното, което и всъщност ние искахме да осигурим да бъде без географско блокиране и дискриминация, която включително ние тук в България чувствахме и българите и потребителите включително имахме, беше преодоляна благодарение на това, че успяхме по-рано да го приемем. Решението за Europass, регламента за доставките на колетите и така нататък. В продължение на това имаме приети 7 досиета имаме с приети окончателни текстове. Приключили са триалозите и предстои през следващия месец или най-късно до месец май те да бъдат и одобрени и от Корепер 1 и съответно и Европейския парламент. Най-важните от тях, които мога да споделя, това е директивата, която осигурява проверката за пропорционалността на преди приемането на новото регулиране на професиите, програмата за творческа Европа, регламента за наблюдение на медицинските продукти за хуманна и ветеринарна употреба. И тук, понеже виждам, че екипа на замминистър Русинова, не мога да кажа огромния успех, наистина с който може да се гордее българското председателство. Успех, който, ако трябва да си кажем честно, не всички вярваха и смятаха, че ще успеем за времето на цялото българско председателство успяхме само за първите 3 месеца. Това е по директивата за командированите работници. Наистина огромни усилия. Не беше лесен етапа на преговорите. Буквално до 3 през нощта в Европейския парламент преговаряха колегите по тази директива в търсенето на компромис и консенсуса. От една страна ние трябва да сме и честния посредник в този процес и балансьор, но от друга страна трябваше да защитим и националния интерес. Колегите го направиха по максимално добрия начин, убедена съм в това, но не съм специалист в темата, ще използваме случая, ако е необходимо, замминистър Русинова може да разкаже, но вярваме, че това е един от големите успехи, които успяхме да постигнем още в средата на председателството. Така че предстои всъщност Корепер 1, надявам се, на заседанието предстоящото през април да го препотвърди. Имаме индикации, че всичко е наред, политическата подкрепя имаме, така че тук мисля, че вървим много успешно напред в тази посока. Имаме няколко акта, които не са законодателни, но бяха одобрени в изминалите седмици и месеци, също важни по отношение на приоритетите, които поехме ангажимент в рамките на председателството да бъдат реализирани. Едното от които е на съвета приехме препоръката за създаването на Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване. Това е част от посоката и от линията на нашия приоритет, като един хоризонтален приоритет, свързан с младите хора и адресирането на младежката безработица и подкрепата за младите хора, както и заключенията за бъдещата стратегия за промишлена политика, защото това също е една важна тема, която беше разгледана и приета на съвета по конкурентоспособност, който се проведе на 12 март. Както и заключенията по прилагането на правата върху интелектуалната собственост и заключенията по преразгледания проект за международния експериментален термояден реактор. Това бяха няколко важни заключения, които бяха разгледани. По отношение на работата на Корепер 2, като част от ангажиментите, там фокуса на усилията на екипа е насочен основно към нашия основен, бих казала, фокус на председателството и това е темата за Западните Балкани. Колегите работят във всички аспекти, във всички органи и за подготовката и провеждането на срещата на върха на 16-17 май. Колегите работят основно в формулирането на декларацията, политическата декларация, търсенето на съгласие за формулирането на политическата декларация. Тя вече е в своята фаза е изготвена на етап проект на политическа декларация и в момента колегите от КОРЕПЕР 2 трябва да проведат необходимите процедури по нейното съгласуване. А добра новина и от днешния ден, на проведеното днес заседание в този формат, вече беше приложен по същество и анекса към тази декларация, който ние считаме за изключително важен, защото освен на политически ангажимент и освен значимостта на срещата на високо ниво в София, като политически ангажимент и декларация, която да приемат лидерите, за нас е важно тя да има и практическо измерение като конкретика на този ангажимент. Затова днес по предложение на Европейската комисия всъщност вече започнахме да работим по самия анекс към декларацията. Анекс, който в своето съдържание ще описва конкретните проекти, чрез които ние ще можем да дефинираме и да конкретизираме темата за свързаността на Западните Балкани. Тук говорим за транспортна, дигитална свързаност, енергийна свързаност, всичко това, което се надяваме да намери своето практическо измерение. И работата по това всъщност вече е в своя ход, така че съгласователните процедури вече започнаха от днес и по тази тема. Това беше и най-важното, защото анекса, съдържателната част, проектите и това, което се опитваме да предложим, е създаването на един вид чрез този анекс на хибридно идентифициране и финансиране на конкретни стратегически инфраструктурни проекти, които да бъдат идентифицирани като топ приоритет за интеграцията на Западните Балкани, които да бъдат необратими от тук нататък, за които да осигуриме и затова на срещата на върха ще присъстват и представителите на международните финансови институции и всъщност да насочиме няколко източника на финансиране заедно на срещата на върха да подкрепим този анекс. Това е Европейската комисия чрез програмите за добросъседство, международните финансови институции, собственото съфинансиране на всички държави в този процес, както и привличането на частните капитали чрез формите на финансов инженеринг. Всъщност по този начин да създадем такъв тип фонд на хибридно финансиране, с който тези проекти в анекса да придобият по същество конкретика, като обхват, като финансово измерение и като срокове за тяхната реализация. Отделно от това, отделно от така, усилията и огромния ангажимент, който има и в работните срещи, отделните комитети и работни групи правят изнесени заседания в Македония, в Албания, в Косово, Босна и Херцеговина, като част от политическите разговори и подготовката на срещата по същество. Паралелно с това работиме и по регламента за Европейската програма за промишлено развитие в областта на програмата. Също една важна тема. Мандатът за преговори на Европейския парламент беше гласуван на пленарното заседание сега на 13 март, така че започнахме и първите тристранни преговори по тази тема, защото нашата цел е в рамките на българското председателство по тази тема да постигнем максимално така съществен напредък и максимално съгласие по приемането на регламента. Друга важна тема като част от ангажиментите и така, ключовите приоритети на председателството, това е темата за дебата за бъдещето на Европа, но специално за нас това е пречупен през бъдещето на кохезионната политика. Именно в този фокус работим активно и като подготовка първо за предстоящото заседание на 12 април на съвет общи въпроси, който специално сме го посветили единствено и само на кохезионната политика, защото за нас е важно още преди публикуването на 2 май на проекта на многогодишна финансова рамка да направим много задълбочен дебат за това каква да бъде бъдещата кохезионна политика, какви да бъдат нейните измерения, нейните приоритети, каква е нашата визия и стратегия за кохезионната политика, какво да бъдат нейните цели и обекти на финансиране до 2030 в рамките на нелесния дебат, който има от тук нататък с по-малко средства, как да бъдем по-ефективни, но и в същия момент как да защитим това, че Европейската кохезионна политика е основен стълб на на Европа, на Европейския съюз като такъв, без който Европа не може да продължи да съществува. Така че това е част от тези усилия. А след публикуването на проекта на многогодишна финансова рамка на 2 май, всъщност ние предвиждаме като заключение вече на българското председателство, което да предадем към австрийско, първата седмица на месец юни да проведем заседания на най-високо ниво, на ниво министри в София, първо с министрите на земеделието по темата обща селскостопанска политика и вече на 8 юни с министрите отговорни за кохезионната политика, на която да направим вече не само обсъждане на политиката като такава, но да представим своята позиция по многогодишната финансова рамка с специален фокус върху кохезионната политика, за да можем по всякакъв начин да гарантираме устойчивостта и следващите стъпки, по които се надяваме да работи австрийско председателство. Тук може би трябва да отворя една скоба. Знаете, усилията ни в посока дебата за многогодишната финансова рамка да бъде максимално широк, да включва в себе си и темата за новите предизвикателства, като сигурност, миграция, климатични промени, дигитализация и дигитална трансформация, но в същия момент по никакъв начин да не пренебрегваме темата с традиционните политики. Той се проведе в София на 9 март под домакинството на министъра на финансите. Много интересен дебат. Дебат обаче, който показа две неща. Добрата новина, ако мога да кажа от този дебат, е, че всъщност получихме, бих казала така, успокоението или уверението и подкрепата на държавите за това, че кохезионната политика трябва да остане. Макар и да бъде оптимизирана, опростена и със сигурност трябва да бъде намален нейния обхват. Това, по което обаче видяхме, че към момента няма еднаква позиция на държавите членки, това е позицията по отношение на увеличаването на вноските в бюджета. Една по-голяма част от държавите на това заседание в София на 9 март се изказа в посока съгласие увеличаването на приноса пропорционално спрямо процента вноска на всяка от държавите за увеличаването на този принос. Нещо, което считаме, че е редно и че е релевантно да бъде направено, защото амбициите ни, защото приоритетите и защото нуждите, към които Европа в своята дългосрочна перспектива са по-големи от тези, които имаме в момента. Но пък имаше и такива държави, които считат, една от които е и Австрия, а тя е следващото председателство, точно след нас, те се обявиха против увеличаването на вноската. Не към момента това е тяхната позиция. Така че за нас в този контекст е изключително важно дебата по тази тема да продължи и той да продължи именно в тази посока. И посоката да бъде ясно гарантиране на кохезионната политика и гарантиране на финансирането за по-слабо развитите региони и държави по начин, по който без да пренебрегваме необходимостта от финансиране на новите проблематики сигурност и миграция, спорно да осигуриме и да няма конкуренция, да има допълняемост между инвестициите по линията на кохезионната политика и останалите средства и политики за финансиране. Друг важен въпрос, по който успяхме да постигнем компромис в рамките на изминалите седмици на своето заседание на съвета и Европейския парламент, това беше статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации предвид предстоящите избори за Европейски парламент през май 2019 година. Отварям скоба и датата за европейските избори също беше взето като решение, кога да бъде. Тя определената дата, решението излезе и това ще бъде в периода между 23 и 26 март. Всяка от държавите ще насрочи, между 23 и 26 май 2019 година ще бъдат проведени изборите за Европейски парламент във всяка от 27-те държави, членки на Европейския съюз. Като и в контекста на това проведохме дебат и постигнахме компромисно решение за това какво да бъдат новите правила по отношение на политическите партии. Новото и различно, което приехме като решение, това е, че в бъдеще само партии, а не физически лица, ще могат да членуват в Европейския парламент. Финансирането на европейските политическите партии също ще бъде по-пропорционално и ще бъде спрямо подкрепата, която те съответно ще получат на европейските избори. Сумата, която се разпределена пропорционално на техния дял на членовете на Европейския парламент, се увеличава от 85 на 90%. Това също е един нов момент, нов елемент, по който беше постигнато съгласие. Другото, което беше постигнато в изминалите седмици, това е така наречената Европейска гражданска инициатива. Нов инструмент за участие на гражданите в процеса на взимане на решения, която се очаква всъщност така. Работна група Общи въпроси приключи прегледа на тази европейска инициатива и се надяваме, че до края на председателството усилията, които ще вложим, ще успеем да постигнем и общ подход в взимането на това решение и наистина дадем по-голяма възможност на тази инициатива да бъде приета и да вземе на по-голяма възможност гражданите да участват в процеса на взимане на решения. На съвета на министрите на финансите, на който се проведе на 13 март, постигнахме и политическо споразумение по отношение на предложението за задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености в областта с данъчното облагане. Тъй като данъчните измами, знаете, необходимостта от осигуряване на по-добра данъчна прозрачност е част от приоритетите в финансовата област. Това също беше тема, по която така успяхме да постигнем политическо съгласие, за да вървим напред. Както и по директивата за борба срещу измамите и подправянето на безналични средства за плащане, също една важна тема в контекста на онлайн търговията. Другата тема, по която поставихме така, началото вече, мога да кажа, това е изграждането на необходимата организация на работата на службата на Европейската прокуратура. Това включително и през това заседанието се проведе в София преди няколко дни. Също важен въпрос, който ще позволи по-добра синхрон на службите, работещи в този контекст. Още много са триалозите, по които работим, цял списък, който в момента няма да издържам, така че към този момент, може би така обобщено мога да кажа, че няма досие от всичките 120 законодателни досиета, по които работим, по което да има забавяне, няма досие, по което да не работим или по което да нямаме усилие на екипите, работните групи и спомагателните органи да се опитат. Има такива, за съжаление, обаче, по които имаме блокиране поради становища, позиция на отделни страни членки, които не искат или имат съответно сериозни съображения, поради които не можем да вървим напред, но към настоящия момент няма досиета, по което да не сме започнали своята работа, макар и по някои от тях да е доста сложно. И накрая ще завърша с друго досие, с което считам, че което е част също от ключовите приоритети, по което можем да отбележим сериозен напредък. Това е досието, свързано с темата сигурност и миграция. И най-общо така темата с реформата на общата европейска система за убежище и презаселване. Тук също мога да кажа, че екипа успя да проведе поредица от заседания. Пакета, свързан с миграцията, с реформата на общата европейска система на убежище и презаселване и като цяло с темата с сигурността и миграцията засяга всъщност 7 законодателни пакета. Ние много често се фокусираме само върху Дъблин, по-известния като Дъблински регламент, а всъщност те са 7 на брой. Работим по 7-те от тях, по 6 имаме доста сериозен напредък и по 6 от тях имаме доста, така, бих казала, добро развитие, но добрата новина, която мога да споделя днес, е, че всъщност вече имаме и сериозен напредък и в реформата ни на общата европейска система за убежище. Какво имам предвид? Българското председателство подходи нов подход, предложи нов подход и нова философия на тази тема. Тъй като, знаете, темата беше блокирана вече 4 председателства, беше блокирана около темата с релокацията на мигранти, която беше блокираща за това държавите да не могат да върват напред. Екипа, който работи и който ръководи тази работна група, след много заседания и много, бих казал, усилия, които вложиха, направиха и предложиха нова философия и нов подход. Оставиха на страна досегашните теми, които се разработиха и предложиха на експертно и на работно ниво, както го наричаме, план за, всъщност, за управление на кризи, който план включва анализ и поредица от мерки и действия в ситуация като тази, с която се сблъскахме преди 3 години, който само една от мерките, и то една от мала, така бих казала, не най-задължително първите мерки, това да бъде релокацията, напротив, поредица от мерки, план за действие, както го наричаме crisis management план, чрез който да се прави анализ на търсещите убежище, да се прави по този механизъм не само анализ на търсещите убежища, но всъщност връщане в държавите от произход, ако не отговарят съответно на изискване, интеграция, социализация и така нататък. Това е една специфична тема, по която няма да навлизам в повече подробности, но считаме, че с така предложения текст, всъщност ние и с така предложената нова философия, всъщност предлагаме алтернатива, около която, надявам се експертите да се съгласят, поставили сме си срок края на месец май, за да може, ако постигнем на експертно ниво консенсуса, през юни месец да предложим тази нова философия и този нов подход и на лидерите да получим и политическа подкрепа, за да може от тук нататък да се работи по конкретните правни текстове в тази посока. Има още много досиета със сигурност, по които мога да кажа, но може би да спра до тук, защото това бяха най-важните акценти от работата на екипите, по които така усилено работихме в изминалите месеци. Остават още 3 месеца интензивна работа. Надявам се, че в максимална степен, както и към днешна дата успях да представя пред вас, и през юли месец ще можем да имаме още по-добър напредък на този, да надградим този, който вече считам, че постигнахме по един добър начин. Благодаря много за вниманието.
Благодаря, министър Павлова, за добре структурираната и фокусирана информация по напредъка по досиетата особено. Колеги, попитам, ако имате въпроси или препоръки, може би. Вие знаете, госпожо Павлова, че когато приехме нашето решение на Народното събрание за приоритетите, там има един абзац, свързан с предоставянето на информация от ресорните министри до съответните комисии в Народното събрание. Струва ми се, че така фокусирано нашата комисия го прави за пръв път сега към средата на председателството. Ние ще препоръчаме на нашите колеги да се възползват от тази възможност и да поканят съответните министри да информират за напредъка, особено там, където има напредък по конкретните досиета, включително за социалната политика, командироването на работници, по борбата с измамите, миграцията и така нататък. Също така минаха 2 заседания и на Европейския съвет. Междувременно надяваме се, че поне аз бих изразил такава надежда, министър-председателя ще информира Народното събрание за резултатите от тези 2 заседания. Да питам, колеги, ако нещо конкретно имате към госпожа Павлова по тази тема. Ако не, може би да благодарим за тази предоставена информация. Естествено, ние ще анализираме. Както казах, ще информираме и колегите от другите комисии по този въпрос. Стенограма, естествено, ще бъде качена. Тя ще може да се ползва и от по-широк кръг хора, които се интересуват от това. И може би, ако няма някакви въпроси, да преминем към следващата тема, по която очакваме така информация от вас. Тя възникна във връзка с това, че нееднократно в последните 2-3 месеца влизаха законопроекти тук за разглеждане в Народното събрание, съответно в Комисията по европейските въпроси, с внесени от народни представители, с обяснението, че има забавяне в законодателния процес, забавяне в реализацията и въвеждането на европейско законодателство в което съответно би могло да доведе и до съответните глоби от страна на Европейската комисия. В тази връзка ние проследихме приемането на плана за действие, съответно доклада за изпълнението му за 2017 година, съответно плана за действие за 2018 година. Вие предоставихте и писмена информация, но все пак бих предложил вие или по ваша преценка една кратка информация и след това може да преминем към въпроси от страна на комисията. Заповядайте.
Благодаря, тъй като сме предоставили справка, ще съвсем накратко ще представя пред вас информация за изпълнението на плана за действие за 2017, който отчетохме и мерките, проистичащи от членството за цялата година отчета, както и плана за действие, който имаме приет за 2018, къде се намираме към момента. В първото тримесечие, първо от плана за действие за 2017 година, той съдържаше 217 мерки, изпълнени са 150, 67 бяха на изпълнените мерки, от тях 59 прехвърлихме за тази година. За изпълнение 8 с отпаднала необходимост, затова не бяха прехвърлени, така че считаме, че всъщност по този начин имаме един сравнително добър баланс на изпълнение спрямо на изпълнение на мерките. От неизпълнените мерки имаме 20, които касаят, както и вие споменахте, процедури, свързани с стартирали процедури по нарушение по член 258 от договора за функциониране. Като 13 от тях са процедури на етап уведомително писмо, 5 са с мотивирано становище и 2 са с искане за налагане на финансова санкция, но тук бързам да кажа, че междувременно бяха приети необходимите закони, така че те де-факто отпаднаха. Или ако мога като обща статистика да кажа, че спрямо директивите, които България трябваше да транспонира в своето законодателство, от общо към края на миналата година, от общо 1038 директиви, които трябваше да транспонираме в своето законодателство, имаме нетранспонирания 2,14%. Което е 1%, де-факто 1,3% от всички директиви, които трябва да транспонираме. Бих казал един пренебрежително малък процент, включително ако го сравним и с някои други държави, то доста, доста големи държави, като процент транспониране или нетранспонирано европейско законодателство в националното ни законодателство. Откакто е въведено и така нареченото информационно табло на вътрешния пазар, чрез което за всяка една държава членка се следи на какъв етап е с транспонирането на законодателството, кое е законодателството, което не е транспонирано, считам, че това също помага в значителна степен да си правим и самоанализ и самооценка къде се намираме, къде са останалите държави. Тук искам да благодаря на госпожа Василева и на дирекция Квест, които имат ангажимент да следят този процес, а те го следят доста стриктно. На почти всяко заседание на СЕФ тази тема се повдига, прави се анализ, прави се разбор на това, където има повдигнати въпроси, където има закъснение или необходимост от информация или приемане на становища, включително пък и да подпомагаме колегите от министерствата тогава, когато трябва, за да избегнем. Най-важното, което можем да кажем, че за 11 години членство на България в Европейския съюз сме от държавите, които имаме нисък процент на нетранспонирано законодателство, не сме от държавите, които имаме толкова голям брой процедури, които касаят съответно нарушения и най-важното е, че ни по нито една от процедурите не сме достигнали до етап за плащане на нито едно евросанкции, нещо, което е изключително важно за тези 11 години. Ако погледнем и статистически в годините, може би така се понаучихме, свикнахме, напреднахме във времето, с всяка една година все по-малко са броят на процедурите, за наказателните процедури, които се стартират. По-бързо успяваме да ги закрием и пак казвам, най-важното е, че всъщност нито едно евросанкция към настоящия момент за 11 години не сме допуснали да бъде платено и сме успявали да продолеем този въпрос. Това в крайна сметка е най-важното. За 2018 година и спрямо амбициозния дневен ред за 2018 и така програмата е доста интензивна в законодателството, което трябва да приемем. То е разбираемо, защото 2018 е и последната пълна година, в която и Европейския парламент ще работи ефективно преди изборите 2019 година за Европейски парламент. Затова очакваме сериозно законодателство да бъде прието, което автоматично ще рефлектира на броя директиви, които ще трябва в последствие да бъдат транспонирани в националното ни законодателство, но ние имаме готовност това всъщност да бъде проследено по един адекватен начин. Работят колегите по съответно подготовката и приемането на необходимите, дали са наредби на съответните министри или на Министерски съвет или съответното законодателство, по което трябва да направим отчет. На всеки 3 месеца разглеждаме тези отчети, така че мисля, че към момента можем да кажем, че имаме едно задоволително ниво. Чисто статистически, ако погледнем, от 28-те държави, членки на Европейския съюз, ние сме доста назад в класацията, в смисъл, което е добре, по това какъв брой, среден брой отворени процедури наказателни. Ние сме чак на 18-то място, като брой процедури, които имаме, 16 на брой са процедурите наказателните, към които има в момента България отворени. За пример, в Германия са 53, Испания са 50, Гърция са 42, Португалия 40, Италия 38, Франция 36. Така че мога да кажа, че сме с тези 16 процедури сме в средата, златната среда. Това не означава, че трябва да се отпуснем. Напротив, бъдете уверени, че работим активно с ресорните министерства, защото пък не можем да си позволим българското законодателство да не отговаря все пак на изискванията и на стандартите, към които се стремим. В този процес безспорно партньорството, сътрудничеството с българския парламент е изключително важно. Няколко са законопроектите, които са вече в българския парламент, за които ще разчитаме за тяхното така своевременно и навременно приемане, за да можем. Част от тези 16 процедури касаят и приемането на няколко законопроекта, които са вече в парламента. 4 са те, по останалите са няколко наредби и няколко наредби на министри, няколко директиви, които са предстои да бъдат приети. И постановления на Министерски съвет, разбира се, които предстоят да бъдат прети. Те са в график, няма да ги изрежам, тъй като те ги има в справката при вас. Ако има някакъв специален интерес, разбира се, ще можем да конкретизираме. Това е в резюме. Благодаря.
Благодаря, госпожо Павлова. Колеги, въпроси по тази тема. Аз имам един въпрос и препоръка по-скоро. Аз споменах в началото, че като обяснение за вкарването на законопроекти през народните представители, не следвайки официалната процедура, често се дава забавянето на това въвеждане на законодателството. Моя въпрос тук е, предполагам, че има някаква система така за ранно предупреждение, така да се каже, че изтичат срокове. Не е ли възможно правителството просто да ускорява процедурата по някои от тези законопроекти, вместо да използва така този шорткат, т.е. по-пряк път през народните представители? Защото когато това се случва, първо, такива законопроекти идват без съответната таблица за съответствие. Често се казва, че по принцип такава има, но тъй като народните представители, когато внасят законопроекти, не са длъжни, а и не могат да изготвят такава таблица, това затруднява дейността на нашата комисия и по принцип е трудно да се проследи все пак доколко наистина коректно една директива е въведена в законопроекта, който се представя. Тук да отворя една скоба и да кажа, че понякога с обяснението, че това е европейско законодателство, се вкарват и други неща покрай това, което малко така създава, смятам, предпоставка за дефекти в такъв тип законодателство. Тоест, дали няма някаква форма, под която, когато се види, че има забавяне на такова законодателство, съответните министерства да бъдат алармирани и да ускоряват процедурите по подготовка на такова законодателство, за да се извърви съответния път. И в тази връзка има ли според вас някакъв системен проблем, който може би трябва да бъде адресиран за подобни забавени извън, разбира се, проблема с изборите и това, че понякога за месеци се блокира дейността на Народното събрание, това съответно пък блокира възможността да бъде приемано такова законодателство. И може би като една препоръка, ние разбира сме благодарни за информацията, която беше предоставена, ще следим и на база на това, което е предоставено, докъде и колко се изпълнява този план. Вероятно ще поискаме може би два пъти в годината да правим изслушвания по тази тема. Веднъж началото при приемането на плана и към средата на годината, за да видим как върви реализацията. Но бихме предложили, когато се предоставя такава информация, може би да се уеднакви формата, тъй като от някои от работните групи идва по-детална информация каква е директивата, какво предстои да бъде въведено, а другаде просто е споменато, че предстои закон за изменение и допълнение да се приеме без така по-подробна информация. Мисля, че това би било полезно и за нас, ако такова уеднаквяване на информацията се направи и малко по-подробна информация се предоставя и на комисията, съответно на народните представители. Това от мен. Колеги, ако имат някакви други въпроси, ако не, заповядайте, госпожо Василева.
Благодаря, господин председател. Уважаема министър Павлова, уважаеми колеги. Взимам думата след изложението по двете точки от дневния ред. Първо и преди всичко, за да ви благодаря за пространното изложение и информацията, която ни предоставихте, както винаги ефективно, оперативно и както винаги в регулярен порядък държите представителите на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове информирани за напредъка по работата и изпълнение на ангажиментите и на вашето министерство, и на правителството, свързани с председателството на Съвета на Европейския съюз. Това, което искам да пожелая, е с същият темп, интензитет, ентусиазъм и по същество да продължавате с така успешните действия в тази посока. Това, което ме радва, е, че по време на същинското председателство вече наистина се концентрирахме върху същността на въпросите и говорим по приоритетите и по реалните теми, а не за нещата, които бяха ангажирали общественото внимание през месеците на подготовка и отклониха нещата в друга посока. Така че се радвам, че и обществеността има усещането за значимостта на периода, в който България изпълнява този ангажимент. Благодаря ви за информацията, която предоставихте относно мерките, които проистичат от членство на България в Европейския съюз. Аз искам да се присъединя към казаното от господин Вигенин в посока на това, че ние имаме готовност да съдействаме в максимално бърз порядък, защото съм убеден, че всички ние членовете на комисията осъзнаваме значимо своевременното транспониране на директивите, и в този смисъл обменът на регулярна информация е полезен. Като все пак искам да отчета и факта, че през изминалата година, 2017, която отчитате в момента, имаше доста месеци, през които нямаше законодателен орган, който да приеме нови законодателни актове. И в този смисъл се надявам, че забавенията, които са генерирани, ще бъдат компенсирани бързо. Трябва да отчетем и факта, че дори по време на председателството тече активна законодателна дейност. Разбира се, ако има необходимост, аз мисля, че ние имаме готовност включително да участваме и в работни групи, за да сме своевременно информирани за законодателни актове, които е необходимо да бъдат приети в по-бърз порядък. Така че благодаря за информацията. Надявам се, че заедно ще се справим. Иначе, ако трябва да изразя лично мнение, аз също не съм привърженик на така самостоятелни законодателни инициативи, особено що се отнася до сериозни текстове, които проистичат от ангажиментите ни в Европейския съюз, но все пак трябва да сме наясни, че никой не може да ограничи законодателната инициатива на народните представители и всеки от нас има правото да внася предложения. Благодаря.
Спорно, благодаря, госпожо Василева. Може би едно уточнение. В никакъв случай не съм имал предвид да ограничаваме народните представители, но и тук и от министерствата са признавали, че просто използват народните представители, за да съкратят пътя на законодателство. Това имах предвид. Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Павлова, за коментар.
Благодаря и аз. Да, безспорно имаме ситуации като тази, но аз по-скоро, за която говорите от време на време, по-бързия, може би, доколкото може понякога да е по-бърз механизъм през народни представители, да се вкарват законопроекти, но от друга страна мисля, че това е по-скоро инцидентно и по-скоро не е практика, а по две причини. Първо, защото голяма част от законопроектите, особено когато касаят транспониране на директива, те са много обхватни и няма как да бъдат внесени само по инициатива на народни представители, тъй като те са толкова широко обхватни изменения, касаещи съответния законопроект, че касаят и изискват изготвянето на много задълбочена оценка на въздействието и координирането на позицията на много министерства, и не би могло да се случи по този начин. А второто, което искам да кажа, че да, безспорно, и тук съм съгласна, че когато имаме предсрочно прекратяване на мандата на Народното събрание, какъвто беше случай миналата година, всъщност имахме голям брой законопроекти, които една част бяха внесени наново, но една част не бяха внесени наново, въпреки че от предното правителство бяха вече стигнали до Народното събрание за разглеждане, което също допринесе до това броят на неприключените или неприетите законопроекти да бъде такъв какъвто е, но в крайна сметка това е реалността, това е демокрацията, в която живеем. Поемам ангажимент наистина още веднъж в това да уеднаквим формата на информацията, която ви предоставяме, тъй като колегите от КВЕСИЯ следят регулярно, те си ги знаят и може би затова не винаги така, не до край прецизират детелността, защото те знаят същността на нещата, но тук това, което и с госпожа Василева се разбрахме, ще унифицираме формата, за да имате максимално еднаква и изчерпателна информация от всички групи и екипи, защото да, има някои са по-подробни, някои са наистина доста телеграфни, но това за следващото отчитане ще го променим и ще го поправим. Благодаря.
Благодаря и аз. Мисля, че с това изчерпахме точка 2 от дневния ред. Сега ще дам буквално 5 минути почивка, да сменим табелите, местата, да изпратя ръководството на Министерство на българското председателство и продължаваме след това.